الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بادئكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وسلم leo tuko katika Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Shawwal. Ramadhani imepita na Waislamu wamefurahi kwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala na fadhila za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala hapaswi Muislamu kufurahi kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani akaona ya kuwa sasa yuko huru, ametoka katika kifungo, ametoka jela. Jana alikuwa hapigi mziki au yuzi alikuwa hapigi mziki, sasa leo ruhusa kupiga mziki. Yuzi alitengana na kimada, au mwezi uliopita alikaa mbali na kimada, akaona sasa ruhusa imerudi ya kuishi na mwanamke bila ya ndoa. Kabla ya kumalizika Ramadhan alikuwa hachezi kamari wala habeti wala hachezi mabonanza wala hachezi mapool table, lakini baada ya Ramadhani akadhania huyu aliyotoka katika kifungo kuwa sasa ana ruhusa ya kucheza kamari. Kuna watu walikuwa wameacha kula mirungi na kuvuta bangi ndani ya Ramadhani, lakini wengine wanadhania kwamba sasa baada ya Ramadhani tayari kifungo kimeondoka na anaweza kurudi katika yale ambayo alikuwa akiyafanya. Hii ni dhana mbaya kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anaabudiwa ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaogopewa na anapaswa kuogopewa ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anahitaji na analazimisha watu wamtii. Ni wajibu wetu kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, atuhitaji sisi tumtii, na si kwa manufaa yetu, si kwa manufaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba ahitajia kama tunavyohitajia sisi. Tusipomtii labda kuna hasara atapata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapana. Yote anayohitaji Allah kwetu tuyatende ni kwa manufaa yetu, na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ghaniyun 'anil 'alamin, hana haja na vilimwengu vyote. Haja yake ni sisi tutende mema ili atulipe malipo mema. Haja yake atuone Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi tumepata radhi zake na rahma zake na tumekaa mbali na adhabu na ghadhab za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hazimaliziki kwa kumalizika Ramadhan. Wale ambao wanafurahi kwamba Ramadhani imekwisha, kwa maana wametoka katika kifungo, furaha hii sio furaha inayotakiwa. Furaha hii ni furaha mbaya, kwa sababu wanafurahia sasa kuingia katika maasi, wanafurahia kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tufurahi sisi kama ilivyokuja katika hadithi, lisaimi farhatani yafrahuhuma, aliyefunga ana furaha mbili, anazifurahikia furaha hizo mbili, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Furaha ya kwanza ni pale anapofungua, kwa maana baada ya kumalizika Ramadhan, muislamu aliyefunga ana furaha kumaliza neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Si furaha ya kufurahia sasa nimerudi, au sasa fursa au njia sasa ya kufanya mabaya na maovu isharudi. Hiyo furaha hiyo haitofaa ibadallah. Yakulu subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako. Naambiwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, muabudu mola wako mpaka pale yatakapokujia mauti. Ibada ni jambo la kuendelea. Yakulu subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa mfe hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Kwa maana mauti ya wakute hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu, maana yake mko juu ya matendo ya dini. Ahlul ilmi wanaeleza maelezo mengi kwa nini katika hadithi na kadhalika katika aya imekuja wala tamutunna illa wa antum muslimun. Na katika hadithi ambao ni dua tunaomba katika janaza, kumwambia Allah, man ahyaitahu minna fa ahyiha ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-islam. Allah utakaye mweka hai katika sisi, basi mweke hai juu ya iman, na utakaye mfisha katika sisi mfisha aliyakuwa ni Muislamu. Na huku wala tamutunna illa wa antum muslimun, wanasema ahlul ilmi hapa Uislamu makusudio ni yale matendo ya dhahir, sala, funga, zaka, matendo ya dhahir. Kwani imani anaitawalia Allah subhanahu wa ta'ala. Aweza mtu akafa na matendo ya wazi, matendo ya wazi mabovu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ikawa anatawalia siri yake. Na kadhalika tunapotakiwa hasa tufe na dhahiri yetu, hali ya kuwa aya dhahiri yetu iwe ni nzuri, iwe ni dhahiri njema, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anatawalia siri na nyoyo za watu. Tumuomba Allah, na vile vile Allah ametutaka tufe hali ya kuwa ni Waislamu, kwa maana tufe na matendo yale ya wazi ya dhahir, haina maana ya batin tusiyo nayo, la, kwa sababu siri anazitawalia Allah. Mwisho wa mauti siri anaitawalia Allah, sisi tunahukumu dhahiri za watu. Kwa hiyo ndio maana mwisho mtu akifa afe dhahiri yake ni dini, afe dhahiri yake ni mtu anaswali, afe dhahiri yake mtu anafunga, afe dhahiri yake mtu anatoa zaka, anatoa sadaka, afe dhahiri yake mtu ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na afe dhahiri yake mtu yupo katika yuko mbali na maasi, yuko mbali na yale yasiyompendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ndiye ambaye anatawalia asrar, na sisi tunawahukumu watu katika mauti yao kwa dhahiri yao walivyokufa, ama siri anazitawalia Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kadhalika yajuzu kutafsiriwa islamu kwa maana ya iman, mfe hali ya kuwa ni waumini wa kweli, mfe hali ya kuwa ni waislamu wa kweli. Dhahiri yenu na batini yenu iwe ni dini, dhahiri yenu na batini yenu iwe ni kweli, iwe ni haki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo anavyotakiwa muislamu afe ibadallah. Yaqub alayhi salam aliwahusia watoto wake akamwambia, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqub alipohudhuriwa na mauti aliwaita vijana wake. Yaqub ndio Israeli. Yaqubu alikuwa na watoto 12. Na hawa watoto 12 na kizazi chao ndio Banu Israeli. Israeli ndio Yaqub alayhi salam. Aliwaita kizazi chake. Akawaambia, enyi watoto wangu, inna Allah astafa lakum ad-din. Mola wenu amekuteulieni, amekuchagulieni dini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Chonde chonde, hala hala, msife, mauti yasiwakute, isipokuwa yawakute mauti hali ya kuwa ni Waislamu. Ibadallah, aya hizi tulizosoma na nyinginezo hatukuzisoma, zatufundisha ya kuwa ibada, kwa maana taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili ni jambo la daima toka pale mtu inapoandikwa au inapopita kalamu kwa kuandika matendo yake mpaka pale anapokufa, atakiwa amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika ibadallah, tunapaswa kuhifadhi yale matendo ambayo tumeyatenda ndani ya Ramadhani. Tumeswali sala jamaa, misikiti ilikuwa ikijaa, basi haitofaa wala si jambo jema tukaacha kuswali baada ya kuondoka Ramadhani. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, watu wema ni wale ambao wanazihifadhi swala zao. Wailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, adhabu kali ni kwa wale wanaosali kwa utaratibu usiokuwa sawa. Kina nani? Wale ambao swala zao wanazipuuzia, hawazijali. Kuna watu yawezekana kabisa leo magharibi kampita kwa sababu alikuwa yuko matembezi. Kuna watu inawezekana kabisa isha asiswali, wengine kesho asubuhi hawasiswali kwa sababu tayari walitumia furaha waliowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia isiyokuwa ya sawa. Wengine wakalala saa 8 za usiku wakapitwa na sala za alfajiri. Haifai ibadallah tusikithirishe lahwi wala la'ab katika masiku haya, watu wakakithirisha mambo ya kipuuzi na michezo ambayo itawatoa katika njia ya sawa. Tusifanye hivyo, haya ni masiku ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, mtakiwa mumtukuze Allah, mumkabbir Allah. Kumtukuza Allah ni kumpa heshima yake Allah kwa kutenda yale anayoyapenda na kuyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha yale ambayo Allah hayapendi na yale ambayo Allah anayachukia, yanambughudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, tusiharibu matendo yetu. Allah yapo amezungumza katika mifano ya sadaqa, wala tubtilu sadaqatikum, msibatilishe sala zenu, ibada zenu. Haitakiwi ibada yoyote kuibatilisha kwa kutenda yale ambayo yatabatilisha au yatashusha thamani ya ibada. Ibada ni jambo kubwa sana, watu watatamani wakati wanakufa warudishwe. Mtu atatamani wakati ule roho yatoka arudishwe duniani akatende matendo, lakini ataambiwa hapana. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Kalla al-amru laysa kadhalik qala rabbi irji'uni. Mtu atasema, mola nirudishe ili niweze au alau nitende katika yale ambayo sikudiriki kuyatenda. Lakini atambua al-amru laysa kadhalik, ni maneno tu umeyasema basi. Na nyuma ya huyo alozungumza maneno hayo kuna kizuizi, barzakh, kizuizi, atakaa kizuizini mpaka siku ya kufufuliwa. Watu watatamani wakati mauti yanawafika warudi wale ambao walifanya tafrit, walizembea katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Umri wetu huu ndio rasilimali yetu, siku ikipita bila ya taa, siku hiyo imepita kwa hasara, haitorudi tena siku hiyo, utakwenda kujutia. Kwa nini wangelifaa, kwa nini usingelifanya ya khairi ndani ya siku hiyo? Ibadallah, hakika tunakumbusha nafsi zetu na kuwakumbusha Waislamu ya kuwa tumetoka katika chuo cha mafunzo. Tulikuwa katika chuo cha mafunzo, tulikuwa tupokozi tu, tulikwenda kozi kama wanajeshi, tumekwenda kwenye kozi tu ili tuwe fiti zaidi baada ya kutoka kwenye kozi. Haina maana tumekwenda sehemu ya kufanya tu mazoezi na tukamaliza mazoezi hayo, tukirudi hatuyatumii tena ya mazoezi. Hapana, sisi tumekwenda kozi. Ramadhani ni kozi. Allah ameweka mwezi mmoja ili Allah subhanahu wa ta'ala atubusti katika takwa. Ndio lengo. Hata watu mnajua serikalini kuna semina, wakati mwingine kuna mtu anakwenda kuongeza ujuzi, wakati mwingine kuna kadha. Sasa Allah ametuwekea huu mwezi kwa malengo tu maalum, akatuwekea ndani yake funga ili baada ya kumalizika la'allakum tattaqun, ili muweze kufikia daraja ya kumcha Allah ndani ya mwezi mmoja. Kama Muislamu atautumia, inawezekana nyuma hakuwa ni taqi, hakuwa mcha Mungu, lakini kama atatumia mwezi huu mmoja, ikimalizika Ramadhani, basi atakuwa amechuma ile sifa ya takwa. Na kama alikuwa kabla dhalika ni mtu mwema, basi anaongeza wema ndani ya Ramadhani. Ina maana baada ya Ramadhani yatakiwa tujitathmini sisi, mimi na wewe. Je, mwezi umekwisha? Lile lengo la kufardhishwa huu mwezi lipo kwetu? Au tayari hapa mawazo ni ya kuzini? Au tayari tuna mipango ya kurudi katika maasia? Tuitazame, au kila mmoja atazame nafsi yake, afanye tathmini, ajihisabu. Tayari amechuma takwa? Ana hofu ya Mola wake? Anayaona madhambi ni adui au anaona madhambi ni rafiki? Je, anaiona taa, kufunga sunna, kusimama usiku witiri, kutoa sadaka, ameona ni mambo ya kawaida kama mwezi wa Ramadhani? Ramadhani tulikuwa tunaona kawaida kuswali tarawih, tulikuwa tunaona kawaida kushika mashafu kusoma, alhamdulillah tulikuwa tunafunga bila wasiwasi. Hata mtu kama akula dafu au kapata tenda mbili tu, anashinda, anafanya kazi zake, wengine wafanya mazoezi huku wamefunga, hawana wasiwasi. Je, baada ya Ramadhani ile hali tutaweza kuihifadhi? Tutaweza kumaintain ile hali ambayo tumeichuma ndani ya Ramadhani? Kila mmoja atakiwa ajiulize hii leo. Ikiwa wengine tupo ndani ya siku ya pili ya Shawwal, wengine wako ndani ya siku ya mosi ya Shawwal, je, tukizitazama nafsi zetu tumepata? Tulikuwa ndani ya Ramadhani hatuthubutu kutukana, mtu akinyanyua mdomo kwa ushirika hata uziba mdomo. Hatuthubutu kugombana na watu, huthubutu kumwibia mtu, huthubutu kufanya ghishi dukani wala sokoni. Ramadhani hii unaambiwa. Tena hata mijahidi itakwambia, iweza kuwa labda mtu kakuuzi kwenye daladala ukataka kupaniki, tena yule kona nakwambia, Sheikh, Ramadhani hiyo ustadh, Ramadhani yeye, maanake Ramadhani hata ukifanyiwa ule ujahili, basi Mtume anatuambia umwambie yule mwenye anakufanyia ujahili, inni mru'un sa'imun, mimi nimefunga. Inni mru'un sa'imun, mimi nimefunga. Kwa siwezi kukujibu, siwezi kukupatiliza, siwezi kugombana na wewe. Haya ndio maisha yatakiwa tuishi nayo baada ya Ramadhani. Kama ilikuwa tu wakarimu wa kusaidia watu, basi baada ya Ramadhani ukarimu uendelee. Kama ilikuwa mtu huwezi kumtukana mwenzio, kutukana ni dhambi hata nje ya Ramadhani. Isipokuwa ndani ya Ramadhani tu wapata dhambi, alafu wapunguza na ile na yale malipo ya ile funga. Ndio maana watu wana hofu sana. Kusengenya ni dhambi nje ya Ramadhani, isipokuwa ndani ya Ramadhani wapata dhambi ya kusengenya na waharibu thawabu zako za funga. Ndio maana kule watu wana hofu zaidi, ahofia dhambi kwanza, lakini ahofia hii ibada yangu ya kukaa na njaa na kuacha kula na kuacha mke wangu mchana, hii yaweza pungua kwa kusengenya, yaweza pungua malipo yake kwa kutukana. Kwa kule tuna hofu mbili, au tuna vitu viwili vya tufanya tuzidi hofu, vinatufanya tuzidi hofu, vinatufanya tukimbilie katika taa. Lakini baada ya Ramadhani au kabla ya Ramadhani, haya yote tuliokatazwa ambao ni madhambi yanaendelea kubakia kuwa ni madhambi ya ibada Allah, tukae nayo mbali. Ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika salaf alimuuliza mwenzie, ma maana taqwa, taqwa ni nini? Mmoja katika sahaba anamuuliza sahaba mwenzie, ma maana taqwa, taqwa hasa ni nini? Sio kama masahaba wakati mwingine walikuwa hawajui, hao walikuwa wanataka faida kwa mwenzie, taqwa hasa ni nini? Yule sahaba akamjibu mwenzie, hal salakta tariqan dha shawkin, wewe ulishawahi kupita njia yenye miba? Yule bwana anamwambia, naam, nimepita mimi njia yenye miba.
madha sanaata, ulipopita katika njia yenye miba umefanya nini? Anamwambia shamartu wa hadhartu. Shamartu maana yake ni mnyanyua nguo, njia si na miba, kwa hiyo nanyanyua nguo yangu isiyekashikwa pembezoni na miba. Lakini kadhalika hadhartu, na tahadhari kwa maana natazama pale ninapoweka mguu wangu, sehemu haina miba ndio naweka mguu, pana miba siweki mguu. Akamwambia dhalika takwa, hiyo au kama hivyo unavyofanya wewe ukipita katika njia yenye miba, hivyo hivyo ndio takwa. Na mmoja katika mshairi akastafidi katika maneno haya ya masahaba, akasema khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fadhaqat tuqa wa kun kamashi fawqa ardi shawkin yahdharu ma yara. Mmoja akasema katika mshairi khalli dhunuba, acha dhambi saghiraha wa kabiraha, acha dhambi ndogo, acha dhambi kubwa. Fadhaqat tuqa, fadhaqat tuqa, kufanya hivyo ndio kumcha Allah. Wakun kamashi fauka ardhi shaukin yahdharu ma yara, na kuwa kama vile mtu anayekwenda juu ya ardhi au anayepita juu ya ardhi yenye miba. Yahdharu ma yara, atazama anachokiona, anahadhari asijechomwa na miba. La tahqiranna saghiratan, usije ukadharau dhambi ndogo. Fa innal jibala min alhasa, kwani jabali lile mlima umetokana na changarawe. Kama si mlima, tazama huu msikiti tu mpaka likawa hili jengo, ni mchanga mdogo mdogo uchanganywa na simenti au tofali mpaka lawa jengo. Kwa asili ya hili jengo ni vimichanga vidogo vidogo. Sasa usije ukadharau dhambi ndogo. Hii ndio maana ya takwa. Takwa ni kuacha dhambi ndogo na kubwa, kuacha dhambi ndogo na kubwa, na usije ukadharau dhambi ukasema ah, hichi ni dhambi kidogo, kwani dhambi kubwa imetokana na ndogo. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى وكن كماشي فوق أرض شوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. قولوا ما تسمعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه مولا. أما بعد، عباد الله، حقيقة فضل الله سبحانه وتعالى juu yetu ni nyingi, na neema za Allah juu yetu ni nyingi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kama mtataka kudhibiti na kuzihisabu neema za Allah hamwezi kudhibiti. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun, na neema zote mlizokuwa nazo zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika tunapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala shukurani ambayo ni mahmud. Shukurani mahmud imekusanya vitu vitatu: ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndimi zetu, kwa kutamka yale ambayo ni mazuri yanomfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika shukurani katika nyoyo zetu, kwa maana i'tirafu bin ni'ma, kukubali na kukiri kwamba hizi neema zote tulizokuwa nazo, watoto wake, mali Allah alizotupa, macho mawili, masikio, ulimi unazungumza, miguu unatembea, neema kubwa ya dini ya Uislamu, tumekaa msikitini tunawaidhiana, hizi neema hizi watakiwa ukiri katika moyo wako kwamba hizi ni neema za Allah, na wewe hukustahiki neema hizi kwa sababu ya rangi wala kabila wala utaifa wala kama, isipokuwa ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ametufadhilisha sisi. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha, watu wakiingia peponi watasema alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Watu wema watasema sifa njema zote ni za Allah, Allah ambaye ndio katuongoza kwa haya tukaweza kumwabudu duniani, na leo Allah ametulipa pepo. Wama kunna linahtadia, na sisi wala hatukuwa ni wenye kuongoka. Jambo la uongofu si maana ilikuwa ni stahiki yetu. Wama kunna linahtadia laula an hadana Allah, kama sikutuongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndio tutakiwa tuishi Waislamu, tujue neema hizi Allah alizotupa. Tumefunga Ramadhani alhamdulillah, watu tumemaliza Ramadhani, kuna watu tumefunga siku zote, tumeswali qiyamu layli, tumesoma Qur'ani alhamdulillah, tumefanya istighfar, tumefanya tauba. Tutakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukiri neema za Allah lakini kuzungumza yale yanomfurahisha Allah, kuelekea neema hizo, lakini kadhalika shukurani kubwa kabisa ni kutenda yale yanomfurahisha Allah. I'malu ala dauda shukra wa qalilun min ibadiyya ash-shakur. Allah anasema hebu tendeni nyinyi watu wa Daud, i'malu ala dauda shukra, tendeni watu wa Daud, tendeni yale mazuri. Kufanya hivyo au kutenda huko ni kwa ajili ya kushukuru neema za Mola wetu, Mola wenu. Wa qalilun min ibadiy ash-shakur, lakini Allah anasema ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Sio wengi wanaoshukuru neema za Mola, ni wachache. Na shukurani kubwa ni kutenda yanomfurahisha Allah. Tusimuudhi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumalizika Ramadhani. Allah ametufadhilisha, alhamdulillah, fadhila kubwa za Mola wetu juu yetu. Kwa hakika hatuwezi kuzihisabu. Kuna watu wanaabudu ndama, kuna watu wanaabudu miti, kuna watu wanahangaika kwa waganga huku na kule. Wallahi Allah ametupa neema ya dini, neema ya sunna. Tutakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amesimama, miguu yake imefurama, hana imevimba. Mkewe anamuuliza, vipi, mbona taabu hizi? Kwani wewe si umesamehewa dhambi zilizopita na zijazo? Mtume akasema, afala akunu abdan shakura, basi siwi mimi mja mwenye shukurani. Hebu tazama bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ashukuru Mola wake kwa kumsamehe dhambi zilizopita na zijazo, amshukuru kwa kusimama mpaka miguu ya vipi. Tusije tukaacha salatul witr ibadallah, tulikuwa tunasali rakaa 11, tusiache hata rakaa moja basi baada ya Ramadhani. Tusiache funga za sunna za Alhamisi na Jumatatu, tusiache siku tatu ayyamul bayd ndani ya mwezi siku tatu, tusiache mafunga funga nyingine ambazo za sunna zipo zinatukabili mbeleni, kwa sababu Ramadhani imepita na tukahisi kwamba funga ya wajibu, funga ambayo labda hiyo usipoifunga ndio itakuwa umepoteza khairi zote, ni Ramadhani tu. La, ziko funga vile vile, usipofunga kuna khairi nyingi umezipoteza. Kama funga siku tatu, Mtume alihusia masahaba, chonde chonde usiache siku tatu kila mwezi kufunga. Katika mambo Mtume alihusia baada ya sahaba, fanya unavyofanya usiache kufunga siku tatu kila mwezi. Usiache sala ya witri, usiache rakaa mbili kabla salatul fajr. Kuna mambo bwana Mtume aliyahusia, mambo ambayo Mtume salatul fajr rakaa mbili kabla alfajr na witri Mtume hakuiacha akiwa kazini, yani katika mji wake, wala Mtume akisafiri alikuwa haachi vitu hivyo. Tusiwe wavivu sana sisi, tuahitajika kumwabudu Mola wetu, kutengeneza mahusiano mazuri. Wasi tukaswali rakaa mbili majumbani, ndo alfajiri tukaja msikitini, usiku tukasali witri ima msikitini, kama unaona nyumbani nikifika kwa kuna ibilisi tuchezea, kifika nyumbani tena udhu ushachanguka, ushapua mtoto, mambo yameanza mengine, ushapua kanzu, wala wanaanza kuanza kutia udhu na kuswali, shetani akuchezea. Basi umemaliza salatu al-isha, swali qabla baadia rak'a mbili, swali witri rak'a tatu, subbih isma qul ya al-kafirun qul huwallahu, nenda huu. Basi umeona bana uzito, rak'a moja tu قل هو الله ركوع ومليس فطر. الامام احمد رحمه الله تعالى عليه amefanya mubalagha katika swala witri, mpaka anasema mtu asiyeswali witri akubaliwi ushahidi wake. Ha, si wengine madai pia hatuswali, jinsi wanawachuoni wakubwa hawa, ni sunna, lakini anaona mtu unakosa witri toka salatul isha mpaka alfajiri hujapata nafasi hata rakaa moja kuswali, huyo akitoa ushahidi pia asikubaliwi. Hadha al-imam ahmad ibad Allah, الامام احمد يرون ان مكروه حكم انا تو حكم يا مكروه كبيت سيكو 40 mtu hajamaliza msafu kusoma siku 40, maana yake kama kila siku juzu moja, haya siku 30 umekuwa makwama, mambo yamekuingilia, akuongezea na 10 siku 10 mbele. Unaona hii ni hukumu yake ni makruh, muislamu yapitwa na siku 40 hajamaliza msafu kuisoma. Haya sisi kuna watu si 40, miaka 40, kuna watu miaka 40 toka alipozaliwa mpaka leo hawajafikisha hata juzuu nusu msafu, ni msafu nusu hajafika, hawajui kama wengine kuisoma, wakiishia waisha juzuu ya amma. Mwangalia kazi, hebu tujitahidini, tumekuwa wazembe mbele ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na Mola wetu ametupenda, ametufadhilisha, ametupa macho, ametupa masikio, ametupa akili, ametupa nyoyo, kwa nini tusishukuru neema za Mola wetu subhanahu wa ta'ala? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه